Háttvirtur þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður, Björn Leví Gunnarsson.
Virðulegi forseti, já, gagnsæið er alltaf mikilvægt og þeimun mikilvægar einmitt í svona ástandi þar sem að það er miklu meiri hraði á öllu. Það eru alls konar handalaup varðandi fjárheimildir, hversu nákvæmar þær eru og hvernig þær eru síðan nýttar sem að krefjast einmitt aukins gagnsæi. Það er verið að ljá ríkisstjórninni ákveðið traust með því að hafa fjárheimildirnar víðar á móti þarf ríkisstjórnin að sína gagnsæi til þess að sína að það sé farið vel með þær. Og þetta hefur algjörlega skort, algjörlega vantað. Og ég veit ekki við hvern þar eru að sakast. Augljóslega ríkisstjórnina til að byrja með þeirra sem ekki ská því að þeir frumkvæðis svona skilda þeirra er ákveðin, upplýsingaskilda gagnvart þinginu svo frá eins. En að sjálfsögðu ætti í fjárlaganefnd að vera að kalla meira eftir upplýsingum sem að hefur ekki gerst. Ég hef sendt nokkra svona tölvupósta núna í sumar þar sem ég hef spurt svona nokkra spurninga með tilvísun í fréttaflutning sem að maður hefur séð núna í sumar. Engin svör. Þannig að ég er pínu lens þegar það kemur að þessu öllu. Með klassastefnun og stafrænsmiðunar. Ég sé þetta pínulítið öðru sér heldur en háttur þingmaður að eins og hann talar að beina þessu svona í skilvirka slóður og svo frá með þessu. Ég held að stjórnvöld ættu einmitt að vera með pínu hendunar í burtu. Þó að einstaka svona áherslu atriði eins og það er áherslu atriði gagnvart grænum lausnum sem að má setja sérstaklega meira í. Eða gagnvart menningu og íþróttum á tímum COVID til dæmis líka. Þannig að það er hægt að setja áherslur en annars að reyna að skipta sér sem minnst af því hvernig nýsköpunin myndast frá rótum og upp.
Andsvörum er lokið til málstek.